Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Vă salutăm cu drag, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm să ne revedem și să știm că din nou, pe parcursul minutelor pe care le avem la dispoziție, în această ocazie vom deschide din nou Cuvântul lui Dumnezeu și îl vom lăsa să ne vorbească. Numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru întrebări, 0751 400 300. Împreună cu mine, în platou, se află și invitatul nostru, pe care dumneavoastră deja îl cunoașteți. Este vorba de pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius.
Bine te-am găsit, Florin.
Mă bucur că ești alături de noi, mă bucur că ești sănătos și că avem posibilitatea și de această dată să ne revedem și să răspundem celor care sunt alături de noi. Uite o primă întrebare până în momentul în care vom primi mesaje. Cum de Iosif, bun credincios, îi jecmănește între ghilimele pe egipteni atunci când era foametea? Nu putea să zică el: păstrați-vă casele, pământurile, aurul, că vă dau eu tot ce aveți nevoie, am eu grijă de voi. Nu este o strategie puțin ciudată din partea lui?
Nu, n-a fost deloc o strategie ciudată, pentru că dacă Iosif nu făcea acest lucru, Egiptul ar fi pierit. Asta recunosc și ei. Să nu credeți că cei care aveau probleme, oamenii care nu aveau neapărat slujbe la casa imperială a lui Faraon, ei nu realizau că metoda lui Iosif a fost salvatoare. Da, poate că acum ni se pare ciudat că Iosif a procedat în acest fel. Ne gândim logic. Au fost 7 ani de belșug. Cât putea să strângă omul în cei 7 ani, astfel încât să ajungă în următorii 7 ani? Trebuia să-și facă el depozite, să-și facă el, mă rog, grânare și alte lucruri, dar nu cred că avea o capacitate aceasta. Și când Iosif a venit cu explicarea viselor lui Faraon, în fața lui Faraon și apoi în fața poporului, a venit și cu soluția. Și soluția era foarte clară, adică când vorbești de un popor, nu poți să lași la voia întâmplării. Dacă vorbești despre salvarea națiunii, nu poți să spui: fiecare, voi vă stângeți în 7 ani de belșug și treaba voastră, vă descurcați. Nu, ar fi pierit cu siguranță. De aceea metoda lui Iosif a fost salvatoare, mai ales că oamenii au venit: îți dăm tot ce avem, ne vine și pe noi și nu mai scapă ne viața. Adică n-au fost forțați. Să fim foarte atenți. Ei au venit. Și dacă puteți spune: stai puțin, păi de ce nu le-a dat gratis? Păi stai puțin, dacă mergem pe această idee, și eu zic: bine, băi, ați avut 7 ani, voi de ce n-ați strâns? Că în 7 ani a fost belșug, așa cum la nivelul țării noi a putut strânge, și voi la nivel individual puteți să strângeți. Ca fiind belșug, n-ai cum să consumi atât cât ai, dacă a fost belșug. Atunci când un om are salariu foarte mare, el nu poate consuma tot salariul. Atunci strânge. Și sunt oameni care strâng bani în cont și unii își cumpără fel. Adică poți să strângi, deși sunt puțini care fac lucrul ăsta. La fel se întâmplă și pe planul ăsta agricol. Când ai surplus de cereale și nu le poți consuma, normal că le depozitezi. La nivel individual nu s-a făcut lucrul ăsta. Nu, că și-au vândut între timp, dacă aveau, dar cui să vinzi, că toți aveau belșug. De aceea nu putem vorbi acolo de un jaf al lui Iosif față de oameni, ci mai degrabă vorbim de salvarea lor. Repet, ei au cerut, au spus: uite, noi nu mai avem. Nu mai avem. Și ei își au înțeles că n-ai cum să ceri gratis de la stat, de la regat, cum e și astăzi, domnule. Nu, adică mergem pe ideea de ajutor social când chiar ești bolnav, nu poți munci, dar în rest faci o muncă în folosul comunității dacă ai un ajutor social. Adică e normal să fie așa. Altfel, este o subminare a capacității imperiului sau a statului de a exista. Gata, se distruge totul. Trebuie să fie ordine.
Suntem live și pe pagina de YouTube Speranța TV, dacă doriți și vreți să ne urmăriți, suntem și aici. Dacă aveți întrebări, puteți adresa întrebările în chat-ul emisiunii. Mă adresez la momentul acesta domnului Mihai Porosnicu. Ne-a adresat 4 întrebări în chat-ul de pe YouTube. Nu pot să vă răspund decât la o întrebare, pentru că avem foarte multe întrebări și aș vrea cumva să dăm posibilitatea tuturor celor care ne urmăresc să primească un răspuns din partea noastră. Voi selecta eu, cu permisiunea dumneavoastră, o întrebare de aici. Ce să faci când nu vezi speranța în căsnicie?
E greu de spus. Depinde ce înseamnă acest lucru, pentru că noi suntem diferiți ca oameni, avem situații diferite, percepții diferite, evaluăm diferit problemele din căsnicie și, de exemplu, pentru cineva care nu vede nicio speranță în căsnicia lui, altcineva pe fondul acelorași probleme poate că vede niște soluții simple de rezolvat. Depinde de situație. În niciun caz nu este utilă ideea de unui divorț. Biblia este categorică aici, divorțul are loc sau poate avea loc doar în condiții în care cineva comite adulter. Uh-huh. În afara acestui lucru nu s-a numit divorțul. Lăsând la o parte derapajele comportamentale de violență, acolo nu este neapărat problema de violență la evrei, da? Când vorbim de situații normale, fără violență, fără încercarea de a îi pricini celălalt rău. Dar când sunt probleme de comunicare, când sunt probleme de acestea care țin de viața noastră zi cu zi, trebuie să ne gândim, chiar nu se pot rezolva anumite lucruri? Acum, partea gravă este că atunci când dispare dragostea. Într-adevăr, acolo este foarte complicat. Când nu mai este dragoste între cei doi, măcar din partea unuia, acolo nu mai poți vorbi de o căsnicie propriu-zisă. Vorbești de trăim așa că o mergem în continuare și este cea mai cruntă situație.
Da, crezi că într-o astfel de situație se justifică divorțul?
Normal, nu se justifică, pentru că Biblia e categorică aici, dar e greu. Adică în momentul în care unul dintre parteneri nu-l iubește pe celălalt, acolo nu e comunicare, nu este atașament emoțional, este doar împlinirea unor sarcini pe care le ai ca soț sau soție, mai ales dacă ai și copii, ai niște motivații foarte clare. De regulă, aceste căsnicii durează până când copiii pleacă de acasă. Dacă, cam după vârsta plecă de acasă, când apare mai ales sindromul cuibului gol la părinți, când copiii pleacă de acasă, sunt în casă doi străini, soțul, soția. Și atunci, de cele mai multe ori, de fapt, se alege divorțul clar. Adică, nu e. E important să menținem acest lucru. E foarte greu, adică n-aș putea avea o rețetă pentru acest lucru și nici nu cred că vreun om poate avea o rețetă în această privință. Fiecare își construiește viața cum înțelege mai bine și este bine să ne gândim atunci când ne căsătorim, domnule, îl iubesc cu adevărat partener? Sau dacă se răcește dragostea, care au fost cauzele care au dus la răcirea dragostei? Uh-huh. Și să, uh-huh, cum spune Iisus în Scriptura către Efes, întoarce-te de unde ai căzut. Întoarce-te la faptele, sau amintește de unde ai căzut, întoarce-te la faptele din tâi. Adică dacă s-a răcit dragostea, care au fost cauzele? Hai să mergem acolo să vedem, de fapt, de ce s-a produs acest lucru. Și, mă rog, altfel e complicat. E complicat.
Suntem live pe pagina de YouTube, Speranța TV. Suntem alături de dumneavoastră la vremea întrebărilor. Aveți și numărul nostru de telefon 0751 400 300, în așa fel încât dumneavoastră să ne scrieți întrebările pe care le aveți. Marius, Evrei capitolul 2, versetul 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Doresc, și acum vine mesajul, doresc să vă aduc în atenție încă un argument biblic care arată că doctrina Trinității nu este corectă, și anume Evrei, capitolul 2, versetul 9, cel pe care l-am citit. De acolo nu se înțelege nici de cum faptul că Iisus și-ar fi păstrat o natură superioară omului când a venit pe pământ, ci se scoate în evidență doar faptul că a fost un om perfect.
Expresia acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii se referă la momentul întrupării sale. El nu a fost făcut... momentul întrupării nu este începutul existenței lui Hristos ca ființă. Nu. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, la prologul Ioan, chiar în primul capitol, ni se spune că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și apoi spune Ioan și cuvântul acesta care e Creatorul s-a făcut trup, a devenit trup sau a devenit om și a locuit printre noi și noi am primit slava Lui ca slava Sfântului născut din Tatăl. În acest context, viața pământească a lui Hristos, repet, nu există, nu presupune sau nu înseamnă începutul existenței sale ca ființă. Nu, El e din veșnicii, este Dumnezeu, dar și-a asumat și natura umană. Cât a fost pe pământ, El și-a folosit doar natura umană. Da, este o taină aici, că vorbim de o singură persoană cu două naturi. Când a murit, ce a murit acolo? Natura divină nu putea muri. A murit natura umană, dar a murit persoana. Iisus spune, a fost mort. Dacă cineva spune, păi de asta e dovadă că nu e Dumnezeu. Păi tocmai de asta s-a întrupat, ca să poată muri. Că dacă nu s-a întrupat, nu putea muri. Da? Cum ne explicăm ce spune Hristos? Am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi o iau. Cum își putea relua viața dacă El era doar un om sau o ființă creată care murea definitiv și gata, nu mai... Cum își putea relua viața? Adică ce se întâmplă? Ce a fost acolo? Noi nu știm. Dar ceea ce spune El, am puterea să-mi dau și am puterea să-mi o iau, presupune că El și mort putea să-și ia viața înapoi. Cu drastine, pentru că era Dumnezeu. Cum se întâmpla, nu știu. Iisus nu ne spune mai multe. Și mi se pare că aș da dovadă de aroganță și de lipsă de înțelepciune să explic mai mult decât a spus Iisus aici. De aceea eu mă rezum la ce a spus Iisus, dar acest verset în niciun caz nu se referă la ființa lui la nivelul istoriei Universului, ci se referă la doar la perioada pământească. Atât. Și în acest context nu putem să dăm la o parte învățătura despre Trinitate doar pe baza unui verset și acela înțeles trunchiat.
Cartea profetică Ioel. La ce timp al istoriei credeți că face referire?
Da, e clar că vorbim de o perioadă până în exilul babilonian, nu știu acum anul. Nu, clar că nu vorbim de un profet post-exilic, neapărat. Ci pur și simplu vorbim de unde la pocăință, dacă ne uităm în context, trebuie să mă uit. Nu mai să mă uit dacă cumva că se poate la aceste biblico explicații să fie, dar avem, cred, dar intuiția mea este că vorbim despre un profet preexilic. Da, uite, exact, data când în vremea, se presupune că Ioel a activat la începutul domniei lui Ioas, după înlăturarea Taliei pe tron, anul 835 ani de Hristos, adică a trăit chiar înainte de Isaia cu 100 de ani. Deci vorbim de un profet preexilic, nu post-exilic. Chiar că este pus în categoria acestora, sunt profeți mici care au scris puțin. De aceea este pus în profeții mici, dar ca perioada a fost preexilic.
Da. Ce reprezintă zionismul? Este același lucru cu sionismul?
Păi Zion este varianta mai englezească, Zion. Țion în limba ebraică, da? E același lucru. Același lucru. Deși nu prea zionism, mai degrabă întâlnim în limba engleză. Dar în limba română varianta este sionism.
Uite o altă întrebare. Mai este valabilă sărbătoarea corturilor? Noi am primit de-a lungul timpului, cel puțin de când colaborăm noi de mai multe ori, întrebarea aceasta sau în sensul mai larg al lucrurilor, în ce măsură sărbătorile din Levitic 23 mai sunt valabile și astăzi?
Nu, nu mai sunt valabile, din, cel puțin dintr-un considerent foarte clar, sărbătoarea corturilor a fost instituită în poporul Israel pentru, din două motive, pentru a le aminti, pe de-o parte, de timpul pelerinării prin pustie, timp de 40 de ani, și o cumva o privire în viitor spre momentul când vor locui cu Dumnezeu. Dar în special era o rememorare a trecutului, să-ți amintești că și tu ai fost străin și călător. Biserica creștină n-a trăit experiența lui Israel. De aceea nu întâlnim această sărbătoare în creștinism. Și mai mult decât atât, când vorbim despre o sărbători în general, aceasta avea de-a face cu templul. Ori noi astăzi nu mai avem templu, adică cei care încă insistă pe respectarea sărbătorilor iudaice, în afară de jertfe și circumcizie, ei trebuie să se gândească că, neavând un templu, n-au cum să țină sărbătorile cum trebuie. Toate aveau legătură cu templu, cu preoți, cu asta, adică nu cred că... Iar în Fapte 15 ni se pune foarte clar că asupra neamurilor nu sunt puse alte lucruri decât vorbire creștin. Să se ferească de curvie, de sânge, de jertfele sugrumate, adică de animale sugrumate. Nu cred că... Lăsăm o parte partea morală, legea morală rămâne în picioare, dar vorbim de aceste chestiuni. Da. Acolo curvia se referă la prostituția sacră, nu la porunca a șaptea, clar. Că porunca a șaptea trebuie să tot să se ferească de ea. Dar cam asta este. Adică nu cred că putem forța nota. Nu mi se pare normal. Adică de ce să mai țin sărbătoarea corturilor? A fost relevantă pentru poporul Israel. Nu pentru mine, astăzi.
Marcu, la capitolul 5, subtitlul este Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei bolnave de 12 ani. Și de aici am trei versete. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita Cumi, care tălmăcit înseamnă fetiță, scoală-te, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. I-au rămas încremeniți. Și aici este nedumerirea. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să se dea de mâncare fetiței. Întrebarea pentru tine este aceasta: de ce, după ce făcea Iisus minuni, nu voia să se afle aceste lucruri? Trimitere la acest pasaj. Se temea de autoritățile de atunci? Sau ar putea fi un alt motiv aici?
Iisus nu s-a temut de nimeni. Dacă ne uităm în Evanghelie, nu i-a fost frică nici de farisei, nici de cărturari, nici de saduchei, nici de Irod, ci mai degrabă Hristos a lucrat foarte discret în timpul slujirii sale atunci când vorbim despre minuni. Noi, în general, privim cu semne de întrebare mari de ce Iisus se ferea. Păi, El nu era ca noi. Noi, în general, când avem vreo realizare, noi dorim să se știe, să ni se recunoască meritele, să ne recunoască capacitățile, de ce suntem în stare. Scopul minunilor în viața lui Hristos nu era acela de a demonstra că El este mare, tare, că El este Mesia. Iisus dorea ca oamenii să creadă în El nu datorită minunilor, ci datorită împlinirii profețiilor. Dacă ne uităm la Evanghelia pe Ioan, ni se spune că El, mulți au crezut în numele Lui că își vedeau semne pe care le făcea El, dar Iisus nu se credea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Credința în El datorită unor semne nu este o credință veridică și nici durabilă. Ne uităm la Iisus cu ucenicii după ce a înviat, spune Scriptura că le-a tărcuit în toate Scripturile tot ce era cu privire la El. Iisus și-a dorit ca oamenii să creadă în El ca Mesia pe baza unor profeții mesianice efecte testamentare care se împlineau, adică ei să-și fundamenteze credința pe Scriptură, nu pe niște semne minuni. Pe de o parte, pe de altă parte, El era conștient că dacă se dă șfară în țară sau sfară în țară în legătură cu minunile sale, oamenii se buluceau și se mai și trezeau invidioși, lideri invidioși, și îl împiedicau în misiunea sa. Apoi și fetița era în pericol. Gândiți-vă că o fată, un copil înviat, devine ținta multor reporteri, între ghilimele. Ne amintim în Ioan 11 când a fost înviat Lazar, căutau să-l omoare nu doar pe Iisus, ci și pe Lazar. Pentru că vă dați seama, o înviere era una dintre minunile cele mai puternice în favoarea lui Hristos. Și iudeii erau foarte invidioși. Unii dintre ei, vă dați seama, erau invidioși. Și că Lazar era un om mai în vârstă, se putea mai în vârstă. Era major. Se putea cumva o proteja cât de cât. Dar o fetiță, chiar dacă ea era un lider. Și Iisus dorea să fie cât mai discret, pentru că minunea a fost făcută cu un scop, nu pentru popularizare. Da, acolo era un PR. Asta mi se pare foarte fascinant la Hristos. Și cred că ar trebui să învățăm din ceea ce a făcut El. Orice facem pentru Dumnezeu, pentru oameni, să nu știe stânga ce face dreapta. Adică uneori să nu confundăm lucrarea de binefacere cu publicitate pentru biserică sau pentru noi. Că asta nu dă bine.
O altă întrebare. Stai să deschid. Hai să luăm întrebarea mai simplă, cealaltă trebuie să deschid, da, hai să deschidem și să nu mai... 1 Corinteni, capitolul 14, ideea e că dacă e o referință greșită, nu mai avem timp să mai corectăm, de aceea am zis, nu, e ok. În 1 Corinteni, capitolul 14, de la versetul 14 la versetul 16, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea e fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Al minteri, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Întrebarea pentru tine. Apostolul Pavel menționează în pasajul amintit trei noțiuni diferite. A te ruga cu Duhul este prima, a te ruga cu mintea este a doua noțiune și a aduce mulțumiri cu Duhul este a treia noțiune. Ce înseamnă fiecare dintre ele? Se poate ruga cineva cu Duhul fără să se roage și cu mintea, dar invers. Vă mulțumesc și noi vă mulțumim.
Da, sunt întrebări foarte, foarte importante. Dacă ne uităm în această epistolă, Pavel încă de la începutul capitolului 14 spune la un moment dat: urmăriți dragostea, umblați după darul duhovnicești, mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Acum, când spune cine vorbește în altă limbă, expresia din greacă este cine vorbește într-o limbă. Cuvântul altă nu există și asta înseamnă că Pavel se referă la o limbă cunoscută. Asta e important să înțelegem. În tot ce spune Pavel aici când vorbește de vorbirea în limbi, se referă la limbi cunoscute. Și în momentul în care vorbim despre o limbă cunoscută, spune la un moment dat Pavel, vorbește nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Dar el când vorbește în altă limbă, el înțelege. Întrebarea mea este când apostolii au vorbit în alte limbi, în Fapte 2. Acolo erau mai multe popoare și fiecare înțelegea în limba lui, spuneau aceștia. Ucenicii înțelegeau ce spuneau? Când vorbea Petru în altă limbă, predica, sau Ioan, înțelegeau și ce spuneau sau doar cei cărora le adresau? Este clar că înțelegeau. Adică nu cred că Petru vorbea așa, el habar n-avea, bă, ce vorbesc eu, nu știu, nu înțeleg ce vorbesc. E clar. Prin urmare, și aici, în capitolul 14, vorbim despre a te ruga într-o limbă pe care tu o cunoști. Și acum întrebarea este, când spune cine, dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce înseamnă? Adică, mă rog cu Duhul, dar mintea e fără rod. Mintea înțelege ce mă rog? Înțelege, bineînțeles. Ce înseamnă că mintea este fără rod? Adică nu există o instruire. Că de aia spune Pavel, să doriți mai ales să prorociți. Când prorociți, mintea, prorocia este pentru zidire, sfătuire, mângâiere. Așa spune, cine prorocește din potrivă, vorbește oamenilor despre zidire, sfătuire, mângâiere. Și în momentul în care eu mă rog, sunt zidit duhovnicește, dar mintea nu este instruită. Adică nu găsim acolo ce face prorocia. Acest lucru nu înseamnă că mintea nu înțelege ce te rogi. Că foarte mult, păi cum te putea ruga duhovnicește când mintea nu înțelege? Eu știu unde bate întrebarea. Adică, la un moment dat, se merge pe ideea că dacă vorbești într-o limbă necunoscută pe care nici tu nu o înțelegi, tu te zidezi sufletește, dar mintea nu știe nimic. Nu asta este imaginea pe care Pavel o oferă aici. Pentru că hai să fim serioși. Dacă este atât de vital a vorbi în altă limbă pe care nici nu o cunoști măcar, de ce? Care este sensul ei? Care este rostul? La ce folosește să vorbesc în altă limbă când eu pot ruga și în limba mea? Mai ales că știu toți că limba maternă are alt impact psihologic asupra ființei noastre decât o limbă învățată. Da? Este foarte, foarte clar. Acest aspect se cunoaște și în zona negativă a înjurăturilor. Sunt oameni care înjură mai ușor în altă limbă pentru că nu se pare așa de grav dacă ar înjura aceeași înjurătură în limba lor maternă, pentru că impactul este altul. E același fenomen. Dar mergând în partea pozitivă a rugăciunii, este foarte important să înțelegem de ce să mă rog în altă limbă dacă eu nu înțeleg. Dacă sunt singur acasă, care e problema? Vorbirea în altă limbă este pentru cei din afară, este un semn ca să știe că noi avem Duhul și că ei înțeleg în ce limba lor vorbim. Dar eu nu cred că este normal ca în biserică să stau și să mă trezesc că vorbesc în altă limbă când nu folosește nimănui nimic. Pentru ce? Având în vedere că semnul Duhului este dragostea, așa spune Pavel, așa spune el, nu? Umblați după darurile cele mai bune și vă va arăta o cale nespus mai bună și oferă dragostea. Ea este semnul Duhului. Iar când vorbim despre roada Duhului, este foarte important. Dragostea, bucuria, pacea, răbdare și mai departe. În acest context, Duhul se roagă, mintea ei se fără rod, apoi voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Când voi cânta, ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Adică voi face totul să fie totul inteligibil, să se înțeleagă. Întreaga mea ființă este angrenată în acest lucru. Dar în niciun caz Pavel aici nu spune că există o formă de închinare care, în care mintea mea nu este angrenată. Nu, nu. Nu se poate. Când vorbim despre Duh, pneuma, Duhul, mintea, care înseamnă, mă rog, nus, da, minte, când vorbim despre afect, emoții, sunt doar manifestări ale în aceleași ființe umane. Și când vorbim despre închinare, este o angajare deplină a ființei noastre, până chiar și somatizarea este importantă în închinarea noastră. Da? Dar nu vorbim despre o separare, un divorț între Duh și minte. Eu mă rog, în Duhul meu, dar mintea e undeva, ce face mintea? Că mintea te ajută să procesezi, să înțelegi niște lucruri. Adică se întâmplă la un moment dat să... imaginați-vă dacă am citit o rugăciune. Să învățăm să citim... m-au auzat colegii să citesc în limba maghiară. Așa, chinuit. Și am o Biblie maghiară. Citesc pe ea, dar nu înțeleg. Decât cuvinte aici, colo. Dacă citesc pe ea și nu înțeleg limba respectivă, mă ajută cu ceva? Mă ajută cu ceva? Cu nimic. De aceea cred că aici Pavel nu se referă la ceea ce cred oamenii că se referă. La un divorț între partea duhovnicească și partea mentală a noastră. Nici pe departe.
0751 400 300, numărul la care dumneavoastră ne puteți transmite, oferi întrebările pregătite. Suntem live și pe pagina de YouTube Speranța. Hai să luăm întrebări și de aici, Marius. Ce religie avea Mântuitorul?
Ce religie avea? Da. Când s-a născut?
Nu am mai multe detalii, doar
el a fost
aceasta
evreu,
e întrebarea.
A fost evreu în toată regula. evreu născut din părinți evrei, bine vorbit de părinți, mama a fost evreică de la Duhul Sfânt, da? Evreu a respectat toate normele din iudaism în vremea respectivă, deși a demascat ipocrizie, dar la nivelul ceremonialului el a respectat totul, moral a fost om desăvârșit. Și el este și întemeitorul, să spunem, al creștinismului. Cumva creștinismul continuă misiunea poporului Iudeu, din nefericire, care a și-a încetat rolul de popor ales al lui Dumnezeu. Atât, dar cât a fost pe pământ, a fost evreu.
Geneza 24 cu versetul 10, suntem tot pe pagina de YouTube, în chat. Geneza 24 cu versetul 10, robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său, s-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. Care era religia rudelor lui Avram din Mesopotamia?
Aveau o religie sincretistă. Dacă ne amintim, încă din familia lui Avram, în familia lui Avram întâlnim sincretism. Aveau și idol, aveau și, se închideau și lui Iahve. Acum Avram, când a plecat, ca urmare a descoperirii lui Dumnezeu, Nahor a plecat cu el. Dar a rămas undeva în nordul Israelului, să spunem. Mă rog, de fapt, ai spus că au plecat în Mesopotamia, mă rog, puțin mai nord-est ar veni. Dar și-au păstrat sincretismul, ca dovadă că atunci când, mă rog, când Iacov mai târziu fuge la Laban, din zona aceea, da? Uh-huh. Acolo Rahela spune că a furat idolii tatălui său, aveau și idoli. Se închidau și lui Dumnezeu, dar și idoli, adică aveau o gândire sincretistă, mai mulți zei. Cam asta era și religia lui Nahor. Mă rog.
Hai să mergem mai departe cu întrebările pe care le-am primit. Chiar credeți că acei tirani morți în fapte rele, ca Napoleon cel Mândru, vor mai primi ei o a doua șansă la răzvrătire după înviere, trimitere, cred că la Apocalipsa 20, doar ei să aibă dreptul la două vieți? Biblia spune că după moarte vine judecata. Aici ai mai multe clarificări de făcut până să oferi,
da,
răspunsul.
Eu nu cred că se pune problema de două vieți. Acum nu știm, la a doua înviere, așa cum spune cartea Apocalipsa, după 1000 de ani au fost înviați și ceilalți, cât timp va dura până când coboară foc din cer și mistuie pe toți? Că spune că atunci când au fost înviați, numărul lor era ca nisipul mării și s-au înviat toți. Satana i-a adunat la război. S-au osuit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților. Acum noi nu știm, Scriptura nu ne dă detalii cât va dura această mobilizare a lor pentru a înconjura cetatea. Zile, săptămâni, luni, ani, nu știu, abar n-am, nu știu cât va dura treaba aceasta. Dar nu putem vorbi de o a doua viață, adică ce șanse asta când tu ai văzut că ești în afară cetății?
Poate doar participarea la un eveniment.
Exact, cel mult, atât. Dar nu cred că vorbim despre o doua viață, o doua șansă, că nu e șansă. Aia nu e șansă. Judecata a avut loc. Da, judecata a avut loc, acum are loc pentru o parte executivă, dar judecata a avut loc. În momentul, Iisus spune foarte clar, cine n-are pe Fiul n-are viața. Din momentul în care aceștia au refuzat să se supună lui Dumnezeu încă din timpul vieții, ei au fost și practic judecați. Judecata din timpul mileniului, cum spune Pavel, noi vom judeca lumea pe îngeri, este mai degrabă o confirmare și Dumnezeu este foarte transparent cu această judecată. Și cumva și cei mântuiți dau un verdict care vine în acord cu verdictul lui Dumnezeu. Dumnezeu e foarte transparent. Dar acum este doar partea executivă a judecății deja care a avut loc până la învierea lor. Pentru că de vreme ce dau învierea la prima înviere, înseamnă că ei sunt condamnați la moarte veșnică. La dispariție, la anihilare, practic. Și nu voi vorbi de o a doua șansă aici, niciun caz. Și ei vor învia ca să vadă totuși că Dumnezeu a fost foarte drept în deciziile sale. Că dacă n-ar învia, poate mulți au murit cu ideea că poate fi totuși mântuiți. Dar nu, nu, vor vedea că Dumnezeu este just în ceea ce face.
Sunt două întrebări care seamănă, nu știu dacă să le iau împreună, nu știu dacă, după abordare tinsă, cred că ar fi vorba de două persoane, dar în fine, hai să le citesc pe amândouă și vezi tu cum abordezi lucrurile. Un creștin ce are voie, ce are voie, e aceeași persoană. Ok, mulțumesc mult. Colegile la tehnic ne ajută cu detaliu. Un creștin ce are voie, ce are voie să bea și să mănânce? În Biblie creștinii au băut și au curvit și știau că nu au voie. Petru specifică că cei care curvesc, beau, etc., aceștia nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ce să înțeleg eu din Biblie când creștinii și-au făcut plăcerile? Eu vreau să fiu un creștin autentic. Explicați-mi cum trebuie să fie acest creștin. Ce trebuie să țină, ce trebuie să mănânce, să bea și așa mai departe, în așa fel încât să fie pe placul Duhului Sfânt pentru a moșteni viața veșnică.
Atunci când vorbim în primul despre legile morale, avem cel puțin decalogul și avem și alte legi morale în afara decalogului. De exemplu, în decalog avem să nu comiți adulter, care se referă la infidelitatea față de partenerul de viață. Dar în zona sexualității avem și alte porunci morale care nu sunt de decalog, nu că n-ar fi importante, sunt foarte importante. Când vorbim despre zoofilie, da? Este interzis zoofilia. Vorbim despre homosexualitate, nu găsim decalog, dar înseamnă că este, da. Adică în decalog sunt cele mai frecvent călcate norme acolo, da? Când vorbim despre porunci morale, ele nu se negociază. Ele trebuie împlinite. Apoi avem porunci care țin de dietă. Avem distinția curat-necurat foarte clar în Biblie stabilită, care nu ține de ceremonial acolo. La fel trebuie. Dacă vorbim despre chestiuni care țin de folosirea alcoolului, care a fost tolerat în Biblie, găsim acest lucru, dar Dumnezeu măcar a zis, domnule, măcar să nu vă îmbătați. Dar idealul este să fim abstinenți, pentru că s-a văzut din istoria umanității că omul nu poate fi, dacă îi dai un păhărel, el se întreabă la cât timp să-l beau acel păhărel, o dată pe zi, de două ori pe zi, de trei pe zi, depinde cum înțelege, da? Treaba e foarte importantă. Acum, ce spuneam la început, la începutul întrebării, că găsim în Biblie că unii au făcut aceste lucruri, da, asta nu înseamnă că au fost pe placul lui Dumnezeu. Nu, ci mai degrabă putem merge la Ioan, dacă totuși cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor totuși. Și normal că ținta este să fim cât mai bine. Repet, când vorbim despre porunci morale, nu se negociază. Când vorbim despre partea de consumare a alimentelor sau băuturilor, aici este cea mai bună temperanța. Temperanța este a îndepărta din alimentație orice dăunător și a folosit cu moderație tot ceea ce este bun. În acest context, când vorbim despre tutun, alcool, droguri, lucruri care n-au ce căuta în noi, pentru că ne afectează nu doar organismul, ci creierul, mintea, e foarte important. Astea sunt importante. Nu e o întâmplare că Pavel vorbește în Roman 12 cu 1, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, spântă plăcută lui Dumnezeu. Închinarea este somatizată aici. Adică noi când vorbim despre închinare înaintea lui Dumnezeu, nu doar cu mintea, ci cu toată ființa. Și eu nu cred că Dumnezeu ne spune, domnule, tu, dacă ești cu mintea la mine, încă ceva și cu trupul. Pavel spune în Corinteni 6, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Acolo e un context de prostituție sacră, dar putem existe principiul și în zona alimentației, în zona consumerismului, da? Vorbim de trup ca templul Duhului Sfânt și eu nu pot să fac cu el tot ce vreau eu. Nu cred că Duhul Sfânt poate locui mintea mea în același timp când sunt daburi alcoolului și fumul de tutun. Bine, nu fumul propriu-zis. Acum înțelegem.
Da, da, da.
Nicotina,
da,
și alte lucruri, da? Dar așa ca imagine. Nu cred treaba aceasta. Pentru că asta e normal să fie așa. Dacă e timpul Duhului Sfânt, îl păstrezi pentru a putea fi cât mai receptiv la mesajul lui Dumnezeu. De aceea spune, revin la Romani, după ce a dus trupul ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu, să nu vă conformați chipului veacului, ci să vă schimbați prin înnoirea minții voastre ca să puteți bine deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Până nu mi-aduc trupul ca jertfă lui Dumnezeu, eu nu pot să am mintea pregătită pentru a discerne mesajul lui Dumnezeu. Asta e foarte important. De aceea, eu nu merg pe negociere cu Dumnezeu, ce am voie și ce n-am voie să fac. ca și când, domnule, am și eu niște plăceri, măcar pe alea să le fac și eu. Nu, când ceva este nociv pentru organism, și este, alcoolul este nociv 100%, adică nu avem, nu cred că cineva spune, bine, un pahar de vin e bun. Nu, substanța din vin care este vasodilatantă, așa cum spune un pahar de vin, nu, este, și în struguri se găsește, deci nu ține de alcool, ține de struguri, de must. Dacă vrei să ai un beneficiu de dilatare a vaselor, mănâncă struguri și la fel de bun sunt.
Dragi prieteni, avem ceva mai mult de 10 minute, cu foarte puțin, 11 minute la dispoziție. Mai putem primi întrebările dumneavoastră la 0751400300. Suntem live și pe pagina de YouTube Speranța. Încet ne puteți scrie. Încercăm să răspundem la cât mai multe întrebări. Marius, cine a scris Daniel capitolul 4?
Daniel capitolul 4, păi Daniel l-a scris. Deși acolo e scrisoarea lui Nebucanețar, dacă ne uităm în Daniel, o clipă. Daniel 4, copacul cel mare, este scrisoarea lui Nebucanețar. Dar e în întregime. Dar în cartea ca întreg, Daniel a relatat, pentru că împăratul a scris scrisoarea ca un document de sensătător și a fost trimis în toată împărăția această scrisoare. Și Daniel o preia și o inserează în cartea lui Daniel. Deci dacă vorbim de Daniel 4, a scris-o Daniel. Dacă vorbim de scrisoarea conținând Daniel 4, a scris-o Nebucadnețar. Deci nu, să nu credem că acum Daniel a dus cartea sa Daniel, cel puțin până la acea vreme, să spunem, până la capitolul 3, și spune, uite, împărate, scrie și tu în cartea mea aici scrisoarea. Nu. A fost o scrisoare de sens sănătoare și Daniel o preia și o inserează în cartea sa.
Care lucrare este binecuvântată și sfințită de Domnul Dumnezeu și rămâne valabilă pentru veșnicie? Și care lucrare este binecuvântată și sfințită și putem spune că este, acoperă doar o perioadă de timp?
Este foarte complicat de stabilit ce anume, pentru că sunt lucruri care vor rămâne când vorbim despre, să spunem, ființa umană a fost binecuvântată și Dumnezeu vrea să o mântuiască. Vorbim și de legi, de exemplu, legile ceremoniale, care erau umbra lui Hristos, tipurile lui Hristos, ele au fost binecuvântate, date de Dumnezeu, dar au avut un rol temporar, un rol limitat în timp. Și ele și-au încetat funcția. Nu înseamnă că nu au fost bune, dar și-au încetat rolul și, prin urmare, nu mai sunt în vigoare, pentru că, în realitate, a venit Hristos și nu mai avem nevoie de jertfe, de preoți și de alte, eu știu, ceremonii. De aceea, nu știu, mă rog, mai sunt, are Pavel în Romanii 11, ceea ce lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea făcută. Și mai avem un text, dacă nu știu, prin Psalmi, ceea ce binecuvântesc tu, binecuvântesc pentru veșnicie. Depinde în ce context găsim aceste lucruri.
Mă adresez persoanei care ne-a scris acum. Vă citesc și mesajul ca să știți despre ce e vorba. Bună ziua, nu a specificat concret preacurvia. Nu înțeleg foarte clar la ce anume vă referiți. Noi am primit acum ceva timp o întrebare legată de diferența dintre curvie și preacurvie și pastorul Marius Mitrache a răspuns la această întrebare. Mai puteți să ne trimiteți un mesaj în așa fel încât lucrurile să fie mai concrete și să înțelegem la ce anume vă referiți. Geneza, capitolul 38, de la versetul 9 la versetul 11, nu voi citi versetele, te ocupi tu, Marius, de context, folosești ce consideri tu că este important, de la 9 la 11. Prin ce a fost păcatul lui Onan mai grav decât alte păcate trupești? Așa sună întrebarea.
Nu, aici Onan a trecut peste o lege pe care Dumnezeu a stabilit-o atunci când, mă rog, când moare cineva, soțul dintr-o familie, fratele mai mic să preia sarcina, să zice urmași fratelui său. Nu erai obligat. Dar dacă ți-ai asumat și te-ai căsătorit cu văduva fratelui tău, atunci erai obligat să ridici urmași. aici un an, dacă ne uităm, Air a murit, da, și după el a venit un an, fratele lui Air. Și un an putea să zică nu. Dar dacă și-a asumat până la urmă să te căsătorești, dar nu vrei să ridici, atunci intervine această problemă. Și aici e o metodă de contracepție pe care a folosit-o, dar mânia lui Dumnezeu n-a fost pe metoda în sine de contracepție a lui Onan, ci pe faptul că n-a vrut să ridice urmași fratelui său. Pentru că de multe ori acest pasaj este greșit înțeles și preluat ca fiind o dovadă că contracepția este păcat în sine și că practic scopul sexualității este doar de reproducere. Cel puțin în zona tradițională este foarte, foarte prezentă această concepție. Acum s-a mai diminuat acest lucru, ori nu este. Pentru că eu pot aduce argumentul din Pavel, în 1 Corinteni 7, când vorbește despre relația între cei doi fizică, ce nu este în contextul reproducerii, ci în contextul relației intime ca atare. Asta este important în familie.
Bună ziua! Marius, nu aș citi versetele, doar tu poți să deschizi, nu cred că avem timpul necesar. Bună ziua, Domnul Iisus, eu citesc toată întrebarea. Bună ziua, Domnul Iisus, spune Marcu 10, de la 13 la 16 și în Luca, hai că în Luca deschid eu foarte repede, că noi nu știm despre ce este vorba aici. Și în Luca 18, de la 15 la 17. Pasajul legat de copilaj. Lăsați copilaj să vină la mine și nu-i opriți. Da. Dacă nu vom fi ca niște copilași, nu vom vedea împărăția cerurilor. Atunci de ce este criticat botezul copilașilor? Lipsesc niște litere de aici și încerc să reconstitui. Da, ai înțeles. De ce este criticat botezul copiilor, deși pasajul acesta se pare că ne încurajează?
Vreau să întreb eu câți dintre copilașii care veneau la Iisus erau botezați aici. Pentru că vedem ce puțin botezul lui Ioan era prezent. Și botezul lui Iisus mai târziu. Iisus boteza Ioan și apoi a început și Iisus cu ucenicii să boteze, spunem. Botezau ei, ucenicii. Unde scrie în aceste două pasaje din Marcu respectiv Luca că acești copii erau botezați, care veneau la Hristos? Nu. A venit la Hristos nu presupune, când vorbim de copii, nu presupune botezul. Nu, botezul este un legământ cu Dumnezeu, făcut între Dumnezeu și un om care înțelege legământul cu el. Cineva crede și se va boteza, dar când un copil este prunc, când el nu înțelege foarte multe lucruri, când este doar un copil, să-i spui o poveste frumoasă sau veneau cu ei la Hristos să-i binecuvânteze. Când îi spune lăsați copilași să vină la mine, nu se referă la botez aici. Este o aplicație nelegitimă din punct de vedere biblic și eu sunt foarte dezamăgit când, și nu doar la acest caz, în general oamenii iau un verset și îl maltratează realmente sau un pasaj, scoțând din el niște dogme care n-au legătură cu intenția autorului și cu ce spune acolo de fapt. Dar aici nu se referă la botez, nici pe departe. Botezul în gândirea biblică este un botez la maturitate, nu la majorat, spun. La maturitate, când tu înțelegi ce înseamnă credința, când tu crezi niște lucruri pe care le auzi, da? Și spune foarte clar, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi uzunit, dar un copil care nu poate să crede, că el nu are maturitatea, cum poate să fie botezat dacă nu crede? Nu poate crede o altă persoană în contul lui. Așa ceva nu există. Noi suntem mântuiți personal. Eu dacă m-am căsătorit, am un legământ cu soția mea prin căsătorie, eu nu m-am căsătorit prin credința altuia. Nu, eu am crezut că este un partener potrivit, ne-am căsătorit, adică e un legământ. La fel se întâmplă și cu Dumnezeu. Și nu e o întâmplare că Dumnezeu folosește imaginea căsătoriei ca fiind un model tipologic pentru relația dintre el și biserică și poporul său, care înseamnă o relație matură, o relație asumată. Dar un copil nu-și poate asuma pentru că el nu înțelege. Mă refer la cei care sunt prunci. De aceea nu cred că este normal să asociem botezul cu aceste pasaje.
Poruncile din Exod 20 au fost date pentru evrei doar și putem limita valabilitatea lor doar la națiunea iudaică?
Nu. Dacă ar fi așa, atunci înseamnă că noi cei dintre neamuri avem voie să ucidem, să mințim, să preacurvim, să furăm, să poftim ceea ce e la aproapele nostru, avem voie să călcăm sabatul, avem voie să luăm deșert numele Domnului, avem voie să ne închidăm la orice, avem voie să nu avem pe Dumnezeu, care singur Dumnezeu. Asta, în niciun caz, nu înseamnă asta. Dacă vorbim de porunci, este o unitate acolo, un decalog scris cu degetul lui Dumnezeu. A fost pentru oameni. Și Iisus mai târziu spunea, sabatul a fost făcut pentru om. Da? Nu pentru evreu, pentru om. Asta e important să știm. Iar când vorbim despre porunci, păi ele sunt, spune în Ecleziastul Solomon, că respectarea legii este datoria oricărui om. Și asta mi se pare că este suficient de clar pentru a înțelege că nu doar evrei trebuie să fie binecuvântați de frumoasa lege morală a lui Dumnezeu, ci noi toți oamenii.
Este Satana o persoană liberă? Cât de mare este libertatea lui și de ce o are?
Este o libertate limitată, pentru că de ce o are? În primul rând, Dumnezeu a lăsat libertatea de alegere și a fost nevoie de acești ani, multe mii într-adevăr, ca el să-și dezvolte lucrarea lui sau proiectul de guvernare, astfel încât toate ființele inteligente pe pământ, de pe pământ sau din ceruri sau de pe alte planete să înțeleagă că proiectul de guvernare al Lucifer este unul falimentar, care înseamnă desființarea sau haosul în univers. Ori dacă l-ar fi eradicat din prima sau nu i-ar fi stat libertate, nu s-ar fi înțeles, n-ar fi avut timp să-și dezvolte proiectul lui. Așa că Dumnezeu i-a permis și acum toate ființele au văzut că este un proiect eșuat din prima, mor din fașă, adică nu e verosimil, e incompatibil cu viața proiectului Lucifer. Ca dovadă că sunt mulți morți azi pe pământ, în subglie, cum se spune, și din nefericire și îngeri care au fost aruncați din ceruri și mulți oameni care vor fi anihilați definitiv.
Marius, îți mulțumesc și pentru ocazia aceasta, pentru că ai fost alături de noi, ai putut veni.
A fost bucuria mea.
Și ne-a ajutat să înțelegem mult mai bine Scriptura. Îți mulțumesc mult, încă o dată. Doamnelor și domnilor, vă dorim un studiu binecuvântat. Vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați trimis. Nu se pierd. Vă aștept și săptămâna viitoare. Vom pune la momentul respectiv în discuție tot ceea ce dumneavoastră ne-ați întrebat. Sănătate multă, rămâneți aproape de Scriptură, rămâneți aproape de Dumnezeu. Toate cele bune!